Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 14. januar, u vestima dana. Vanredni parlamentarni izbori, moguća opcija, najavio Vučić. Novi teroristički napadi u Džakarti, serija eksplozija u centru grada, 7 mrtvih, 6 poginulih u napadu na policijsku stanicu na jugu Turske. Haški tribunal traži od Beograda izveštaj o nalogu za hapšenje radikala. Nova hapšenja osoba bliskih Svetozaru Maroviću. Sutra u Srbiji do 8 stepeni kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako najverovatnije vanredne parlamentarne izbore druge zaredom komentariše analitičar Vladimir Milutinović.
To je klasičan primjer samovolje političke.
Čekaju li nas nove kontroverzne rehabilitacije u novoj godini s obzirom na to šta se dešavalo u prošloj? Pitali smo naše sagovornike.
Kakva se poruka šalje rehabilitacijama ljudi koji su u Drugom svetskom ratu sarađivali sa okupatorima?
Podele na četnike i partizane, na fašiste i antifašiste i danas u Srbiji nisu ništa manje. Reakcije na rehabilitaciju Draža Mihajlovića.
To je junak, srpski junak.
Sramota Republike Srbije, istorijska laž ovo što se radi.
Dva dečaka, Mahir u Bosni i Hercegovini i Aleksa u Srbiji, identične su žrtve najstrašnijeg vršnjačkog nasilja koje se okončalo samoubistvom skokom sa višespratnice. Njihovi roditelji osnivaju fondaciju Mahir i Aleksa.
Da se više nigdje ne ponovi, ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa.
Čućete i zašto glumica Vladica Milosavljević ponovo sluša radio Slobodna Evropa. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ključnu vest koja se očekivala na preskonferenciji u Vili Bokeljka hoće li biti vanrednih izbora u Srbiji, premijer Aleksandar Vučić saopštio je posle iscrpnog govora o uspesima vlade, koji je uživo prenosilo nekoliko TV stanica. Tek na pitanje novinara o izborima Vučić je rekao da će odgovoriti konkretnije nego do sada.
Mislim da je ta opcija moguća. Mi još nemamo tu konačnu odluku, ali mislim da je ta opcija moguća. Jedini razlog u stvari zbog kojih još ne mogu sa sigurnošću da vam kažem da ću to apsolutno i nedvosmisleno da učinim, jeste da vidimo da li bi nas na bilo koji način to moglo da zaustavi 15 dana, mjesec dana u našim ekonomskim reformama.
Tokom konferencije pozvala jednoj novinarki, pa pošto je utvrđeno da joj je bolje, konferencija je nastavljena o sve izvesnijim vanrednim izborima u Srbiji na proleće odmah posle pregleda vesti. Svet potresaju novi teroristički napadi. Indonežanska policija saopštila da je u jutrošnjem terorističkom napadu u seriji eksplozije u centru Džakarte ubijeno 5 napadača, da su poginule još 2 osobe, od kojih je jedan Holanđanin. Novi teroristički napadi u Turskoj. 5 osoba je stradalo, 36 povređeno u napadu na policijsku stanicu u gradu Činar na jugu Turske, koji je pretežno naseljen kurdskim stanovništvom. Članovi međunarodne koalicije koju predvode SAD protiv militantne organizacije Islamska država Irak i Levant sastaće se u Parizu naredne sedmice, saopštio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Holandski ministar inostranih poslova Bert Koenders govorio je u Briselu o prioritetu njegove zemlje kao novog predsedavajućeg Evropskom unijom. Između ostalo, kad je o Srbiji reč, prioritet je otvaranje poglavlja 23 i 24.
In Serbia we have seen steps last year.
Videli smo da je Srbija napravila iskorak i prošle godine. Ključni sporazum je postignut sa Kosovom, iako je situacija na Kosovu nestabilna. Okončan je akcioni plan za vladavinu zakona, što nam omogućava da otvorimo, ako bude moguće tokom našeg predsedavanja, poglavlja 23 i 24.
Komesar Europske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je u Europskom parlamentu da plan o primanju velikog broja izbeglica ne funkcioniše i da sve više zemalja Europske unije pooštrava granične kontrole da bi regulisale njihov dolazak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred vlade Srbije protest novinara na poziv UNS-a zbog odbijanja vlasti da primeni odredbu zakona o javnom informisanju koja omogućava da neprodati mediji pripadnu zaposlenima i NUNS je podržao protest. U ambulantu Doma zdravlja u Kragujevcu pacijent, evidentiran kao zavisnik, upao je sa krojačkim makazama u prostoriju za intervencije, uzeo ampulu trodona i popio ga. Policija ga je privela. To se događa neposredno posle surovog ubistva medicinske sestre u Šapcu. Vlada Srbije pokrenula je inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o osnivanju Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i kulture, objavio je Vojvođanski istraživački centar. Nekoliko osoba uhapšeno je jutros zbog sumnje da su umešane u sumnjive poslove u Budvi. Mediji navode da su među uhapšenim osobama iz Budve, Podgorice i Kotora i bliski prijatelji visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sve izvestnim vanrednim izborima u Srbiji. Iako premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji nije rekao da je doneta konačna odluka, na pitanje hoće li uz lokalne i pokrajinske biti i vanrednih parlamentarnih izbora, on je odgovorio tako da je gotovo ostalo sasvim malo razloga za nedoumicu šta će se odigravati na proleće u Srbiji. U 4 godine, od kada su naprednjaci došli na vlast 2012. na biralište građani Srbije izlaze po svoj prilici 3. put. Postalo je pravilo da naprednjaci svake 2 umesto 4 godine, koliko traje mandat, raspisuju izbore. Na pitanje šta bi mogao biti razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ako Srpska napredna stranka ima više od 50% većine u parlamentu, premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić odgovara na da politika nije matematika.
Ako atmosfera u društvu je takva da ne možete da grabite napred, da ne možete da uradite to i to, ako ste vi nezadovoljni, ako želite i vidite da u vladi treba sveže krvi, a da pravite rekonstrukciju za 5 ministara, onda bi se to pretvorilo u mučenje i u politički obračun koji bi trajao narednih 4-5 meseci, umjesto da krenete da radite sa tom novom energijom. Ako vidite takođe da nemate dovoljno stabilnosti, jer svi vrše pritisak svakoga dana i pokazuju svoje ogromno nezadovoljstvo. Ako čujete i opozicione političke stranke koje kažu, ej pa, sve je katastrofa, diktatura, cenzura, sve je loše, mi smo mnogo bolji. Izvolite ljudi, politika nikada nije bila i nikada neće biti matematika. Ne zaboravite, Milošević i radikali imali su 3/4 poslanika u Skupštini skoro 2000. Legalitet apsolutni, a gotovo bez legitimiteta poslednjih 6 meseci, je li tako? Dakle, nisu brojevi važni.
No premijer se ipak bavio matematikom, pa na komentar da želi da raspiše izbore, jer istraživanja pokazuju da će mu 2018. opasti rejting, odgovara.
Što se tiče procenata glasova, ja sam računao da se malo raspolože svi. Ja sam računao, pre neki dan je šef pokrajinskog režima, šef pokrajinske vlade rekao da ima 20% u Vojvodini, Šešelj je rekao da ima 20% u Srbiji, što znači da u Vojvodini mora da ima bar 22-23%, jer to mu je najjače uporište, to je 42-43, Čanak 15, to je 58-59%, na to kad dodate socijaliste sa 10, to je već skoro 70, na to kada dodate Tadića, Radulovića, Čedu i to je već 80%, kada dodate Mađare koji svakako imaju 8% i nevažeće glasove, nama ostaje negde da budemo malo iznad cenzusa. Tako da je i to u redu.
Već mesecima se podgrejava atmosfera hoće li se ići na vanredne parlamentarne izbore usred mandata vlade koja nije izgubila podršku u parlamentu kao što je to učinjeno pre 2 godine. Kako se ta situacija može opisati, pitamo filozofa Vladimira Milutinovića.
To je klasičan primjer samovolje političke, odnosno klasičan primjer nečega što političar ne bi trebalo da radi. I ne radi u normalnim sistemima. Znači ovdje imamo čak i formalno da jedan političar traži od svoje stranke da on lično odluči da li će vanrednih izbora biti. Ne znam, to je skoro pa sasvim jasno nacrtan naš politički sistem koji zavisi od volje jednog čovjeka. I naravno se ta volja već mjesecima čas hoće jedno, čas hoće drugo. Dakle, nešto se krajnje politički nekorektno u najmanju ruku.
Na pitanje šta se krije iza pokazane namere održavanja izbora na svake 2 godine i da li u tome treba videti nameru Vučića da zadrži mandat do 2020. Vladimir Milutinović kaže da misli da to nije poenta.
Moram da priznam da jednostavno logika neka ove priče o varnim izborima, osim bukvalnog skretanja pažnje na sebe, znači kao da na to neko više ne obraca više pažnje na vas, vi sad ne znate šta ćete, i onda kao uzmete i malo, naprijed, ako su mi neki brod, onda zaljivate malo neki brod da neko obrati pažnju na vas. Ne vidi ništa drugi razlog. Zašto? Naprimjer, mi sljedeće godine isto imamo izbore, i to predsjedničke izbore. Naravno da ćemo sljedeće godine svi da pričamo o tome da li paralelno sa tim predsjedničkim ne bi bilo loše da još neke imamo i tako dalje. Tako da ako ovako krenemo, mi ćemo imati svake godine izbore na svim nivoima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet potresaju novi teroristički napadi. U Džakarti je u seriji eksplozija najmanje 7 mrtvi, dok je u gradu Činar na jugu Turske poginulo 6 osoba. Jasmina Lazić.
Indonežanska policija saopštila je da su teroristi izvršili napad na Džakartu, imitirajući napade koji su se dogodili u Parizu 13. novembra. Napadi su se dogodili u blizini policijske stanice, centrala agencije Ujedinjenih nacija, popularnog tržnog centra i kafića Starbucks. Svedoci kažu da je nekoliko napadača ušlo u kafe i aktiviralo eksploziv. Na pločniku ispred mesta napada vide se tela poginulih kao i ozbiljno povređeni. Odgovornost za napad još uvek nije preuzeo niko, ali je portparol policije Anton Charlian izjavio da je neposredno pre napada stigla pretnja da bi Indonezija mogla biti sljedeća meta organizacije Islamske države Iraka i Levanta. Prema prvim informacijama, napad su izvršile osobe koje su stigle na motociklima, kao objektima su poletele granate, a najmanje jedan terorista aktivirao prsluk s eksplozivom. Također, navedeno je da u napadima učestvovalo najmanje 14 militanata i da su trojica napadača uhapšeni. Za sada je potvrđeno da je među stradalima jedan policajac, a lokalni mediji navode da je odjeknulo najmanje 6 eksplozija. U međuvremenu pojavili su se navodi da je ubijeno ukupno 17 osoba, po 5 policajaca i napadača i 7 civila, ali ti podaci još nisu zvanični. Predsjednik Indonezije Joko Widodo oštro osudio ovaj čin.
Svi žalimo za žrtvama incidenta i oštro osuđujemo ovaj čin koji je ugrozio sigurnost i mir i uneo strah među naše građane.
Prema rečima portparola policije, situacija u Džakarti je trenutno pod kontrolom i nema indicija da se napadači kriju negde unutar šoping centra gde se dogodio jedan od incidenata. U turskom gradu Činar na jugu ove zemlje u bombaškom napadu na policijsku stanicu stradalo je za sada 5 i ranjeno 39 osoba. Turski list Hurijet naveo je da je ispred policijske stanice eksplodirao automobil i da je potom usledila raketna paljba na objekat koji je zahvatio veliki požar. Eksplozija je uništila prednji deo višespratnice u kojoj se nalazi policijska stanica, a lokalni zvaničnici strahuju da bi broj mrtvih mogao da bude veći, pošto postoje naznake da ima zatrpanih u ruševinama. Bombaški napad su izvršili pripadnici Radničke partije Kurdistana, koja je nedavno objavila da nastavlja rat protiv režima u Ankari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori, moguća opcija, najavio Vučić. Novi teroristički napadi u Džakarti, serija eksplozija u centru grada, 7 mrtvih, 6 poginulih u napadu na policijsku stanicu na jugu Turske. Haški tribunal traži od Beograda izveštaj o nalogu za hapšenje radikala. Nova hapšenja osoba bliskih Svetozaru Maroviću. Sutra u Srbiji do 8 stepeni kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto Srbija čitavu godinu dana ništa nije uradila na hapšenju i prebacivanju u Hag članova Srpske radikalne stranke, optuženih za ometanje pravde, i kakve sankcije mogu slediti ukoliko nastavi da ignoriše tribunal? Sud u Hagu je vlastima Srbije naložio da mu počev od 1. februara dostavlja mesečne izveštaje o tome šta preduzima da uhapsi i isporuči Hagu troje radikala, Vjerice Radete, Petra Jojića i Jove Ostojića, optuženih zbog uticanja na svedoke i ometanje pravde u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će vlast uraditi povodom haškog naloga, premijer Srbije Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Dobit će izveštaj. Dobit će izveštaj. Tražili su izveštaj, dobit će izveštaj.
Podsjetimo, optužnica protiv Radete, Jojića i Ostojića zbog zastrašivanja, uznemiravanja i nuđenja mita dvojici svedoka u procesu protiv Šešelja podignuta je krajem 2012. A Haški sud ju je objavio tek decembra 2015. uz obrazloženje da to čini zato što zvanični Beograd optužene nije uhapsio. Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo i doktorant na Univerzitetu u Ženevi, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji nisu uhapsile i isporučile Hagu optužene radikale iz unutrašnje političkih razloga.
Pretpostavljam da je razlog taj što vlada ne želi da ostavi utisak u javnosti da ona hapsi nekog u Srbiji i šalje u Haški tribunal. Moguće da ovdje ima i veze sa tim što su optuženi bili nekada u istoj stranci kao sadašnja vladajuća stranka, ali mislim da je pre svega razlog taj da se želi poslati poruka da je saradnja sa tribunalom završena priča, da više niko neće biti hapšen i zaručivan, pa se prema tome želi izbeći da se pruži takva slika i eventualno izgube neki politički poen.
Jovanović naglašava da će obaveza saradnje sa tribunalom uvek postojati, pa da prema tome ranije isticana formula o okončanju saradnje pravno nije tačna niti održiva. On međutim ne veruje da Beograd može trpeti ozbiljnije posljedice ukoliko se i dalje bude oglušivao o ovaj haški zahtev.
Šta može da uradi tribunal, pa ono što su počeli da rade, da se obrate Savetu bezbednosti. Ja ne verujem da će Savet bezbednosti na bilo koji način obavezati Srbiju da sarađuje, bi teoretski mogu i da uvede sankcije. To Savet bezbednosti nije radio ni u ono vreme kada je zaista Srbija izbjegavala da sarađuje i izručuje optužene za najteža međunarodna krivična dela. Može to onda izda neko političko saopštenje. Ono što ide na ruku Srbije je zapravo to što već postoji u međunarodnoj zajednici i u Ujedinjenim nacijama, dakle u Savetu bezbednosti, i malo zamor sa pričom oko saradnje sa Haškim tribunalom i uopšte radom tog suda. Drugi kanal koji je tribunal primenjivo mogao biti da se alarmira Evropska unija i da kada se izvrši politički pritisak u okviru evropskih integracija. Tu također ne vjerujem da će biti neke politike uslovljavanja. U ovom slučaju eventualno može u izveštaju da bude pomenuto da Srbija nije na zadovoljavajući način sarađivala sa tribunalom, ali ne očekuje neki jači pritisak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni proslava nove godine ne može da prođe bez jasnih oznaka oni koji su ponosni na svoje rehabilitovane junake pod čijim se znamenjem ratovalo i 90. godina. Reč je o delu učesnika Beogradske novogodišnjeg noćašnjeg vatrometa koji su se jasno identifikovali kao četnici sledbenici Draže Mihajlovića. Istorija će dakle biti na sudu i u godini pred nama. Nakon rehabilitacije vođe četničkog pokreta Draže Mihajlovića izgledalo je skoro nezamislivo da bi se o takvom procesu za Milana Nedića, predsjednika vlade, za vreme nemačke okupacije Srbije moglo i razmišljati. A onda je i to došlo na dnevni red, podsjeća Ljudmila Cvetković.
Kakva se poruka šalje rehabilitacijama ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa okupatorima? Istoričar Milivoj Bešlin nema dilemu.
Pa osnova za takve rehabilitacije je zapravo ono što je već nazvano anti-antifašizam u Srbiji. Dakle, time se osporava i derogira antifašističko nasljeđe Srbije.
Još se nije slegla prašina zbog rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića kada se pred sudom našao i zahtev za rehabilitaciju predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije Milana Nedića. Kada je počeo sudski postupak, mala protestna kolona vojvođanskih antifašista išla je pešice 30 km od Pančeva do zgrade suda u Beogradu.
Pokušavaju da od zločinaca, fašista i kvislinga naprave nešto što nikad nije bio, a to je nevina osoba.
Tokom postupka za rehabilitaciju Draže Mihajlovića policija je razdvajala pristalice četničkog komandanta sa jedne i nekadašnje partizane i antifašiste sa druge strane. Tako je bilo i kada je sud donao rešenje o usvajanju zahteva za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže i proglasio da se od tog dana on smatra neosuđivanim.
To je junak, srpski junak.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma. Sramota Republike Srbije. Ljut sam što je ovo najveća sramota, istorijska laž ovo što se radi. Pa ne može sudska odluka da promeni istorijsku činjenicu. ko je na kojoj strani bio.
Iako Milan Nedić nije bio osuđen jer je prema zvaničnoj verziji događaja 1946. počinio samoubistvo, sud je ipak započeo proces njegove rehabilitacije posle 8 godina od podnošenja zahteva. Od tog trenutka žestoka rasprava u javnosti i među istoričarima ne prestaje. Tako je bilo nedavno i u mostu Radija Slobodna Evropa između Bojana Dimitrijevića i Milana Radanovića.
Kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji, ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka, to je odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade.
Pitanje rehabilitacije nije samo pravno, već i političko, ocenila je profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja.
Na pitanje da li se rehabilitacija onih koji su sarađivali sa okupatorima događaju na talasu antikomunizma ili je to odnos prema fašizmu u današnjoj Srbiji, istoričarka Branka Prpa nam je rekla.
To je odnos prema fašizmu koji je zakamufliran antikomunizmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svake subote jedan razgovor o najrazličitijim pitanjima sa relevantnim sagovornicima iz sfere politike, ekonomije, kulture. Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa od ovog vikenda slušajte subotom u programu za Srbiju od 9.30 i 14 sati i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice 14-godišnjaka koji su se ubili nakon vršnjačkog nasilja nad njima, osnivaju fondaciju pod nazivom Mahir i Aleksa za prevenciju nasilja. Aida Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sićanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubator za psihopate, a to će biti veliki problem društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Harun. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo i da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini, mnogi su otvoreno počeli da pričaju vršnjačkom nasilju u školama. A škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio.
Osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili, već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili hiljade roditelja. Mi još uvijek, ono moram da vam kažem, još uvijek nismo precizirali krug delovanja, ali on se sam po sebi nameće u kom će pravcu da ide. I ta fondacija, barem sa naše strane, će biti upravo pružanje pomoći pre svega žrtvama nasilja, pre svega deci, pružanje pomoći roditeljima.
Na društvenim mrežama javnost traži donošenje zakona Aleksinog u Srbiji i Mahirovog u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji, koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Ispred zgrade vlade Srbije ponovo je održan protest novinara, ovoga puta ne zbog Bratislava Gašića.
Udruženje novinara Srbije i zaposleni u Radio Televiziji Vranje, Radio Televiziji Bor, Radio Subotici i još 15 regionalnih i lokalnih medija iz cele Srbije zahtevaju da se bez odlaganja sprovedu odredbe Zakona o javnom informisanju koji omogućavaju da neprodati mediji pripadnu zaposlenima.
Zahtevi koje je pročitao Petar Jeremić, izvršni direktor UNSA, ostavljeni su na pisarnici vlade. Protest pod nazivom Mediji novinarima u organizaciji Udruženja novinara Srbije uz podršku nezavisnog udruženja u Beogradu je okupio predstavnike 15-ak mahom lokalnih medija. Njihove kuće su po zakonu morale da budu privatizovane do 31. oktobra, ali se nije našao kupac. Zato pozivaju vlasti da primene odredbu postojećeg zakona o javnom informisanju da neprodati mediji pripadnu zaposlenima.
U suprotnom priznaćete da uprkos glavnim intencijama evropske tranzicije da država izađe iz medije, ispašće da je država ostala u medijima, a da su zato iz medija proterani novinari.
Kaže Zoran Veličković iz RTV Vranje. Ta kuća se, kao i brojne druge lokalne radio i TV stanice, sada našla u problemu. Istu sudbinu dele i RTV Bor i TV Bujanovac, rekli su nam predstavnici tih kuća Danijela Novović i Hajredina Demi.
Od samog početka mi smo se opredelili za privatizaciju putem besplatne podele akcija, iako je ispoštovana sva procedura, predata dokumentacija na vreme, mi još uvek nismo dobili povratnu informaciju iz Agencije za privatizaciju šta se dešava sa našom privatizacijom. To što još uvek nismo privatizovani stvara nam problem u smislu da mi još uvek funkcionišemo po pravilima javnih preduzeća, iako to nismo, više ne dobijamo sredstva iz lokalne samouprave, iz budžeta, već se finansiramo putem konkursa.
Tri puta je bila aukcija, nije bilo ozbiljnog kupca, odnosno potencijalnog kupca, tako da od 31. do oktobra mi ne znamo stvarno na čemu smo. Da li smo pod opštinom, odnosno opština kao osnivač ili kao akcionarsko društvo. Naš status je status quo.
Ka čemu to vodi ovakva situacija?
Kao što znate, u Bujanovcu žive srpska zajednica, albanska zajednica i romska zajednica. Kod nas funkcionišu tri redakcije, ali postoji mogućnost, preti opasnost, da mi ostanemo bez informisanosti u Bujanovcu i tako reći sve zajednice imaćemo informativni mrak.
I na kraju jedan citat iz intervjua glumice Vladice Milosavljević sa kojom je za NIN razgovarala Olja Bećković. Kaže Vladica: a što se tiče upuštanja u avanturu da se kaže istina, u pozorišnom svetu je u modi vazelin. E da mi je neko rekao da ću ponovo slušati Radio Slobodna Evropa. Eto, zato nas sluša Vladica i vi sigurno znate zašto se sa nama ponovo ili i dalje, svejedno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori, moguća opcija, najavio Vučić. Novi teroristički napadi u Džakarti, serija eksplozija u centru grada, 7 mrtvih, 6 poginulih u napadu na policijsku stanicu na jugu Turske. Haški tribunal traži od Beograda izveštaj o nalogu za hapšenje radikala. Nova hapšenja osoba bliskih Svetozaru Maroviću. Sutra u Srbiji do 8 stepeni kiša.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.